Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Găsit, stimați ascultători, sunt Anca Brășvălean Șebeștien. La centrul clujean Mefiboset, oamenii vor să se înnoiască, mereu, și în cel mai profund și statornic sens al cuvântului. De aceea, studiul biblic desfășurat în cadrul întâlnirii pe care vă prezentăm în acest episod se referă la omul nou. Ne aduce lămuririle necesare și dezvoltă subiectul pentru noi coordonatorul studiului biblic, Sandu Dornea.
Este sau ce este omul acesta nou, de care vorbește și Biblia și despre care se învață și la centrul Mefiboset?
Omul acesta nou este ceea ce pune Dumnezeu în noi, în momentul nașterii din nou și care se dezvoltă o viață întreagă, adică chipul lui, chipul lui Iisus Hristos. Acel chip al lui Dumnezeu care l-am avut înainte ca Adam să păcătuiască, care în urma căderii în păcat s-a pervertit, s-a murdărit și pe care Dumnezeu vrea să-l reabiliteze.
Și care chip se poate pierde și perverti tot mai mult dacă nu facem nimic să-l salvăm?
Exact. Chipul acesta oricum e pierdut. Dacă Dumnezeu nu ar fi inițiat soluția de salvare, am fi rămas pierdus pentru totdeauna. Dar Dumnezeu a venit cu soluția și avem posibilitatea ca noi să fim reabilitați, oameni înnoiți, sfințiți, oameni noi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Deci totul se face prin contribuția lui Dumnezeu.
Nu neapărat, are Dumnezeu contribuția lui, partea lui, ceea ce a făcut el și avem și noi contribuția noastră și partea noastră. 100% Dumnezeu și 100% noi. Fiecare într-o relație trebuie să-și împlinească partea, să dea partea lui. Și nu 50-50, ci fiecare 100%.
Deci asta e aritmetica.
Asta e aritmetica aici. Scripturii și nu numai, dar nu și într-o relație de căsnicie. Dacă cineva nu se dăruiește 100%, relația aia nu îi perfectă, nu îi împlinire maximă. Cine intră cu rezerve, mă dau 20 de probă să văd dacă merge,
da.
Să văd ce se
dobândă.
Întâmplă, ce câștig, cum ne înțelegem, cum ne potrivim, după care mai vedem, n-am făcut nimic. Într-o relație se intră cu hotărârea de a da 100% tot ce am și ce sunt. Și asta e frumos în familie și în relația cu Dumnezeu.
Și în relația cu Dumnezeu, ce dă 100% Dumnezeu?
În relația aceasta de înnoire, în acest proces de înnoire, Dumnezeu ne naște din nou. Asta e lucrarea Lui din capăt în capăt. Nașterea din nou, adică Dumnezeu pune în noi, cum zice la Petru, sămânță dumnezeiască. Adică, cum zice Ioan, celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu născuți, nu din voia lor, nici din voia firii vreunui om, ci din Dumnezeu. Naștere din Dumnezeu, naștere de sus, naștere dintr-o sămânță dumnezeiască. Și asta e lucrarea lui. Adică acel chip pervertit se retrezește la viață. Era mort în păcate, în greșeli și învie în noi acel chip pervertit și îl colțește, apare mugurul de viață ca și un bebeluș, se naște ceva mic și un început. Asta face Dumnezeu. Și pe urmă, Dumnezeu mai face un lucru, pune în inimile noastre legile și poruncile Lui. Adică acel bebeluș, acel chip îi după asemănarea și chipul lui, adică îi place legile lui, poruncile lui. Și astea deja sunt interior, nu spai pe niște table, nu-i mai o povară, nu-i mai ceva greu.
Natura pentru că lui?
E vorba de ceva despre care zice Pavel în Roma 7, după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, îmi plac lucrurile lui Dumnezeu, îmi place felul lui de a fi, îmi place porunca lui, cuvântul lui, pentru că asta arată perfecțiune, desăvârșire, îmi place cum e el. Asta face el, pune legile lui în noi, o inimă nouă de carne, cum ne-a promis prin scripturi, o inimă plină de legile și poruncile lui. Și apoi, deci după ce la nașterea din nou se întâmplă acea trezire a Duhului și punerea legilor și poruncilor, pe urmă e un proces de sfințire în care Dumnezeu se implică o viață întreagă și dirijează lucrurile în viața noastră astfel încât să-și atingă scopul, oameni după chipul și asemănarea Lui.
Prin împrejurări diferite? Sau?
Prin tot ce vine, prin bucurii, prin încercări, prin necazuri, prin testări. Și zice, Sandu Dorne are nevoie acum de un test în domeniul ăla, stă slab la capitolul răbdare, stă slab la încrederea în mine, îl trec prin încercări, îi iau totul, nu-i mai dau nicio sursă sigură de trai, de viață sau situații în care ești disperat și nu mai ai nicio soluție, ca să-l văd să se încreadă în mine, se bizuie prea mult pe el, îi mândru, îi egoist, câte nu avem la care trebuie să renunțăm și de unul singur n-am putea că fac parte din noi și atunci Dumnezeu ne ajută în procesul ăsta, el îl coordonează, el îl inițiază, el veghează asupra lui, cum zice Pavel la Corinteni, el ne va întâlni până la sfârșit, ca în ziua aceea când va veni Domnul să fim fără prihană înaintea Lui.
Deci nu-i scapă de sub control nicio împrejurare.
Și nimic nu-i la întâmplare, nici nu-i scapă și nimic în viața noastră, cum zice Romani 8:28, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate, și nenorocirile, și binecuvântările, și toate lucrează spre aceeași țintă, formarea caracterului cristic, a omului nou în noi.
Și totuși avem și noi de dat 100%. În mod concret, ce avem de făcut?
Păi, în primul rând, partea noastră e să credem în Hristos, în Dumnezeu, să acceptăm soluția Lui. Credința ține de noi. Asta e veriga slabă în tot planul lui Dumnezeu. Credința că asta ține de noi. Să-i dăm dreptate lui Dumnezeu, nu diavolului. Să-L credem pe El și crezând în El și în soluția Lui, în Hristos și acceptându-L pe Hristos, că a crede înseamnă a-L accepta, a-L primi, suntem născuți din nou. Deci Dumnezeu ne naște din nou și procesul pe care El îl inițiază, dar noi trebuie să credem. Asta e partea noastră, credința. După ce am crezut, există o luptă zilnică care se dă. Acea luptă între Duh și omul nou, pe de-o parte, și între fire cu omul vechi, pe altă parte. Și Pavel la Galateni foarte bine surprinde procesul acesta. Duhul împotriva firii, firea împotriva Duhului, lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Deci mulți zic, dar eu n-am voie asta, dar eu de ce nu pot asta? Eu de ce nu-i voie să fac așa, eu de ce nu așa? Și Pavel ne spune pentru că sunt lucruri care nu se împacă. Sunt în noi doi oameni, omul vechi și omul rău, care îi sunt într-un război constant, continuu, o viață întreagă. Și întrebarea care se pune, eu de ce parte îs? Eu pe cine ascult? Eu de partea cui mă dau? Eu pe cine susțin? Că eu înclin balanța. Dacă ascult de Duhul, biruiește Duhul, dacă ascult de fire, biruiește firea și fac ce zice ea. Eu sunt cel care trebuie să fiu de partea Duhului. Deci partea mea e să lupt o viață întreagă, să ascult de Dumnezeu. Apoi partea mea, după ce cred și lupt, partea mea e să am zilnic părtășie cu Domnul și cu frații, ca să fiu întărit.
Asta ajută în luptă.
Asta ajută în luptă, ca să biruiesc. Partea mea e să învăț legile și poruncile Domnului, că dacă nu le învăț, ce să împlinesc, ce să aplic? Ne scuzăm de multe ori, n-am știut. Dar cine e responsabil că n-am știut? Dumnezeu? Nu sunt atâtea predici, atâtea programe la biserică? Nu avem tot scripturi, că nu-i ca pe vremea trecută în care să ai o Biblie era lucru mare? Asta e partea noastră, să învățăm, să ne aplecăm, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Deci avem și noi lucrurile noastre care trebuie să le facem, să credem, să luptăm, să ne întreținem relația cu Domnul și cu frații, să învățăm cuvântul Lui, legile Lui, poruncile Lui, să-L iubim în fiecare zi în felul ăsta tot mai mult.
Aici voiam să ajungem. Ce rol are iubirea?
Iubirea e cea care întreține relația. Ce altceva poate să întrețină o relație decât iubirea? Iubirea e cea care ne ajută să nu ni se pară totul greu, că mulți în seara asta zic, vai, dar ce proces greu, cât e de greu, e greu, dar nu e greu. Când iubești, ce e așa de greu? Să nu-mi placă perfecțiunea, să nu iubesc frumosul, acel Dumnezeu desăvârșit, să nu iubesc bunătatea lui Dumnezeu. Am avut colegi care ziceau, ceea ce mă fascinează la Hristos, ei doar ca o poveste lor citit pe Hristos, e bunătatea lui, asta mă fascinează, singurul lucru care mă fascinează, nu-l apreciez din alte puncte de vedere, dar bunătatea lui mă fascinează. Să nu iubești bunătatea aia, să nu te îndrăgostești de Domnul, asta ne ține, asta e motorul care ne dă forță, oricât ar fi de greu, să mergem înainte, că vom ieși biruitor cu El.
Joni Erickson Tada ne va face cunoscută în final una dintre povestirile biblice care îi sunt foarte dragi și ne va împărtăși și felul în care această povestire biblică are de-a face în mod direct cu viața ei și, de fapt, cu viețile multora dintre noi. Lectura Alina Macarie. Sunt Anca Brășcolan Șebeștien, vă salut și vă doresc toate cele bune!
Iosif a fost întotdeauna personajul meu preferat din Biblie. Mi-a plăcut povestea lui încă de când eram copil. O poveste atât de colorată și de interesantă. Dar au trecut mulți ani de atunci și cei mai mulți ani i-am petrecut într-un scaun cu rotile, din cauza paraliziei. Iar acum am un motiv foarte diferit pentru care îmi place povestea lui Iosif. Bineînțeles că este și o paralelă între faptul că el a stat în închisoare și eu aș putea spune că sunt limitată, închisă în acest scaun cu rotile. Dar mă gândesc la ceva ce depășește acest aspect. Poate că la început povestea lui Iosif seamănă cu a mea din cauza scaunului meu cu rotile, dar acum mai este ceva. Geneza, capitolul 41 cu versetul 50, explică această paralelă. Reluăm istoria mult după ce Iosif și-a reîntâlnit familia, mult după teribila experiență din închisoare sau când frații lui nu s-au înțeles între ei. Geneza 41 descrie momentul în care Iosif, era deja înaintat în vârstă, privea în urmă, a putut să vadă mâna lui Dumnezeu în toate. Închisoarea era de domeniul trecutului, zilele grele erau toate în urma lui acum. Și el avea în sfârșit ocazia să-și vadă copiii. Și astfel, în Geneza 41 ni se spune, Iosif a pus întâiului născut numele Manase, uitare, căci, a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele. Și celui de-al doilea i-a pus numele Efraim, rodire, căci, a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Și mie îmi vine să-mi numesc o roată de la cărucior Manase și pe cealaltă Efraim, pentru că nu mai văd scaunul ca pe o închisoare. Acele zile întunecate, pline de disperarea sinuciderii, sunt de mult în spatele meu și am avut și eu ocazia să stau și să privesc prin ce m-a trecut Domnul. Și știți ceva? Abia mi-amintesc cum a fost atunci. Oh, nu spun că este ușor în acest scaun cu rotile. Spun doar că Domnul m-a ajutat să uit toată suferința. Parcă ar fi fost într-o altă viață și, în plus, Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să fiu roditoare în țara înstrăinării mele. Da, sunt răbdarea și perseverența, venite și ele din mâna Domnului. Aceste calități sunt roade minunate în viața mea și, de asemenea, pot să văd și roadele lucrării mele. Pot să stau în acest scaun și să văd cum Dumnezeu mă folosește ca să încurajeze alți oameni de-a lungul drumului. Da, îmi place istoria lui Iosif, în special partea cu Manase și Efraim. Și Domnul să te ajute să fii și tu roditor în țara suferinței tale.